На думку папы Францішка, крызіс, пакліканы ў Італіі і ва ўсёй Еўропе, з'яўляецца атручаным плодам культуры часовасці, дыктатуры рэлятывізму і грошай. Таксама прычынамі такога становішча спраў ён назваў трагічны спад нараджальнасці, які акрэсліў тэрмінам дэмаграфічная зіма, скандалы ў касцёльным асяроддзі і слабае сведчанне. Пантыфік сустрэўся з канферэнцыяй біскупаў Італіі, каб падзяліцца сваімі ўражаннямі адносна актуальнай касцёльнай грамадскай сітуацыі. Колькі семінарыяў, касцёлаў, кляштараў і абацтваў будуць зачынены ў бліжэйшыя гады па прычыне адсутнасці пакліканняў, Бог ведае, як вельмі засмучае позірк на гэтую зямлю, якая на працягу стагоддзяў была настолькі урадлівай і шчодрай у прапанаванні місіянераў, манахінь, святароў, поўных апостальскага энтузіязму, якая разам з усім старым кантынентам уваходзіць у бясплоддзе пакліканняў без эфектыўных рашэнняў. Спадзяюся, што іх шукае, але не можа знайсці, сказаў папа. Ён прапанаваў італьянскім іерархам, каб дыяцэзіі, дзе колькасць святароў вышэйшая, падтрымалі тыя, дзе іх не хапае. Гэта можа стаць першай і канкрэтнай спробай пераадолення крызісу. Гаворачы аб беднасці, Францішак спаслаўся на святога Ігнацыя Лаёлу, які назваў яе маці і сцяной апостальскага жыцця. Маці, паколькі вядзе да карысці, а сцяной таму, што абараняе ад зла. Без беднасці, адзначыў папа, няма ніякага апостальскага энтузіязму і жыцця ў служэнні іншым. Той, хто верыць, не можа гаварыць пра беднасць, адначасова жыць, як фараон, сказаў пантыфік. Часам можна ўбачыць такое. Гэта антысведчанне, калі гаворыцца пра беднасць, пры гэтым вядзецца раскошнае жыццё. Гэта скандал, калі грошы трацяцца без празрыстасці або калі касцёльныя даброты выкарыстоўваюцца як асабістыя. Мы абавязаны карыстацца імі узорным чынам на аснове дакладных і адзіных правілаў, таму што некалі мы зробім справаздачу за гэта перад гаспадаром вінаградніка. Францішак таксама закрануў тэму колькасці дыяцэзій у Італіі, якіх больш за 250. Ён выказаў меркаванне, што гэта занадта шмат і трэба распачаць працэс іх аб'яднання. Святы Отец дадаў, што гэтая праблема не новая, яна закраналася яшчэ Паўлом VI і цягнецца занадта доўга. Я думаю, сказаў ён, што настаў час, каб закрыць як мага хутчэй гэту тэму. Канферэнцыя біскупаў Італіі сабралася учора ў Рыме на сваё чатырохдзённае пленарнае пасяджэнне.